halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasa ah, bisha noofembarna waa 30 sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhibaatooyinka shaqo la'aan ee ay la kulmaan ardayda ka qalinjabiya jaamacadaha soomaaliya oo qaarkood ku kalifa in ay safarro halis ah galaan.
haddii iyaga ay sameeyeen wacyigelinta ay bulshada wax u sheegin, yaa wax u sheegaa? bulshada waxay u baahan tahay baraarujin, waxay u baahan tahay wax u sheegid, waxay u baahan tahay iftiimin. soo dadkan waa maskixiyan sida dalka u burburay, dadkana maskaxay ka burbureen.
waxaa kalood maqli doontaan kulan lagu arinsanayay faayadhowrka iyo caafimaadka oo saddex wasaaradood oo somalilan ka socda oo shir uga qabsoomay magaalada jabuuti. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda dalka myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyii hore ee dalkaasi aan san suuji. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaase ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib u dhigtay si fursad loogu siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qareenada difaacaya aan san suuji oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey in uu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guulaystay abaalmarinta nabadda caalamka ee noobalka. militariga dalka myanmar ayaa bishii februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii haweeneydaasi ay hogaaminaysay ee hayay talada waddankaasi myanmar. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aada looga naxo nooca cusub ee fayraska covid 19. madaxweyne biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka maraykanka. madaxweyne biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida maraykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka cudurka covid 19-ka oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya, isagoo xusay in maraykanka uu bixiyey tallaal ka badan dunida inteeda kale ay bixiso oo dhan marka la isku geeyo. wasaaradda caafimaadka iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha somaliland ayaa waxaa jabuuti uga qabsoomay shir saddex geesood ah oo ay uga arrinsanayeen sidii loo horumarin lahaa caafimaadka isku xidhan ee dadka dunyada iyo deegaankaba, iyo sidii loo diiwaangelin lahaa xanuunada cusub ee soo gaaraya deegaanka. haddaba cabdiqani xaamud cawaale oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa arrimaha shirkaasi uga waramay sagal siciid faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. sagal, aad baad u mahadsan tahay. waxaan ka wada hadlayna ka doodayna waxay ahaayeen caafimaadka guud, gaar ahaan muxuu hayday waxa loo yaqaano caafimaadka xiriirka ka dhexayn kara si sar loo qaadna caafimaadka deegaanka, xoolaha iyo dadka. saddex wasaaradooda somalilandba isugu yimaaday shirka loo qabtay. waxaan ka hadlaynay muxuu hayday sidii aanu integrated system oo diseaseska cudurada u kala gudbaya xoolaha iyo dadka iyo dhirta, iyo muxuu hayday gaar ahaan muxuu hayday caafimaadka dadka aanu sar ugu qaadi lahayn. wasaaradda caafimaadka oo na hogaaminaysayba waxay samaysay istraatiijiyad ah siday u sameyn lahaayeen waxa loo yaqaano integrated disease system, sida diseaseska cudurada loo loo liiskareeyo kuwa weliba prioritygoodu ama dadka waxyeeleeya aada u yeeleeya iyo xoolaha. guud ahaan markaa shirku wuxuu ku saabsanaa inaanu liiskareyno prioritiga cudurada ka jira somalilan, ee u kala gudbaa dadka iyo xoolaha, gaar ahaan maxaa kuwa dhibaatada ku haya dadka iyo calafka gudahaaneed. Waxaa kaloo ka hadalay muxuu hayday wax loo yaqaano One Health oo caafimaadka maxaa deegaanka dadka iyo xoolaha si sar loogu qaadi lahaa.
caafimaadka isku dhafan xayawaankii dadkii isku wada xiran yihiin, marka hal caafimaad oo ka wada dhexeeya kuligood sidii looga shaqeyn lahaa?
Haa, exactly, hal caafimaad. Tusaale ahaan kale waxaa ka hadlaynay muxuu hayday COVID-19 kaasoo kale iyo si dadka u saameeyey wax soo saarkii iyo caafimaadkii muxuu hayday xoolaaba. Waxaan kaloo ka hadlaynay muxuu hayday tusaale ahaan oo kale cudurada khatarta ee dilaaga dadkii u kala gudba xoolaha, antaragasko kale sonotiga loo yaqaano. Muxuu ahaa qaab ahaan marka waxaan develop garaynaa aan abuurnay istaraatiijiyad ee wasaaradda caafimaadku nagu hogaminaysa ahayd muxuu ahayday sidii loo sameyn lahaa qaab loo wajaha muxuu ahayday san 2023 sideen uga dabaalan lahayn muxuu ahayday cudurada jiray disastriska ee deegaanka iyo xoolaha iyo dadkaba caafimaadkooda saameynaya, sidii aan ula dagaalami lahayn muxuu ahayday cudurada jira, una ogaan lahayn muxuu ahayday noocyadooda, muxuu ahayday qorshan uga sameysan lahayn, una kobcin lahayn, una dhigi lahayn istaraatiijiyad kobcisa caafimaadka dadka iyo beeraha iyo xoolaha.
Waxaa jira ayo xoog kale oo aada ugu badan deegaamadeenna, degmadan geeska Afrika oo dhaynaadaba Soomaalida intay ugu badan degto, kaas qudhiis ma ka hadasheen? Maxaase isaga lagu xallin karaa? Waa wax iska yimaada oo isagu aan lagu tashalmiyaa, mise waa wax laga hortegi karo oo la ogaan karo xilli lagu imanayo iyo meeshu ka yimaada?
Waa wax hadii jeer la socda cimilada. Marka deegaan ahaan muxuu hayday anaga wasaaradda caafimaad xoolo ahaan badanaa markaan kaaskeed garaynayno aan eegayno wuxuu ka imanaya maxaa wax la socda hadii jeer dabayshu la socda qaab ahaan, laakiin muxuu hayday wuxuu waxyeeleynaya caafimaadkii xoolaha, gaar ahaan calafkii markuu waxyeeleeyo caafimaadkiina waxbuu yeeleynaya. Xoolihii sun badan bay cunayaan, geedihii uu cunay magaraysa ayaa sun badan ka cunaya. Caafimaadkii xoolaha markuu waxyeeleynayo kii dadkii kii deegaanka buu waxyeeleynaya. Marka wax la socda hadii jeer muxuu hayday seasonka ama xilliga markuu isbedelo la socda, laakiin Soomaaliland imika wasaaradda beeruhu aada bay uga gaashaamatay oo ay muxuu hayday ula dagaalantay, iminkana hawsheedu ay ku jirtaa. Muxuu hayday anaguna waan tirokoobka iyo kolba meeluhu degan yahay waxaan kasoo sameynaa tirokoob iyo asasmaan kasoo sameynaa. Marka dee wasaaradda khusayso si wanaagsan oo qurux badan aan isula shaqeynaa, laakiin wuxuu u baahan yahay barnaamij weyn oo ah muxuu hayday in dadkii hirmiigaha iyo dadkii hirmagaalkaha iyo wasaaradihii iyo dadkii muxuu hayday caawiyaashahaba inay isla shaqeeyaan programka muxuu hayday laga wada shaqeeyo.
Wuxuu u baahan idinka kaliya idinku meeka in laysugu tago?
In laysugu tago oo dad iyo dowlad iyo dadkeena hirmiigaayo aada u wanaagsan iyo dadkan magaraysa businessmanka dhaqaalaha haysta iyo dadkan muxuu hayday dowladda ugu sareeya ama hada wasiirada ahaadan ama dadka talada ku godahaday waxay u baahan yihiin program wanaagsan oo laga yeesho si bahalka diyaarado ama loogu soo iibiyo ama maxaa hayday ama gawaadhi fara badan loogu soo iibiyo oo la rusheeyo kolba meesha jooga la rusheeyo oo number wanaagsan laga laayo. Haddii number wanaagsan laga laayo oo in badan laga dilo kuwa maaragta wasido wuu yaraanaya, laakiin haddii waxba laga dili waayo xilliga uu guurayo wuu kordhaya. Marka xilligu kolba guurayo meeshuu ku badanya inta lasoo ogaado laga soo sameeyo assessment wanaagsan laga soo sameeyo meeshuu aadka u degan yahay, halka haddii aada loogu rusheeyo loogu laayo guuritaanka uu ka guuraya meeshaas way yaraanaysaa. Meesha kale uu guurayo lama tegi karo, dhal fara badan lama tegi karo, awood badan lama tegi karo. Marka taasaan
adduunka dhan waa wax dhibay, mise wax aninkiin ugu koonba horta Afrikadan ma jiraan wadamo kale la wadaaga ayaxa oo iyaguna saas kale
dhibaatay? Haa, muxuu hayday iminka East Africa xagga niyamanta iyo kasoo gudbay baa la yidhi, laakiin East Africa iminka aada buu haystaa, gaar ahaan Ethiopia qaybteedan sokee Soomaalida, Jabuuti intan xigta, Soomaaliya isku wada Soomaaliya oo dhan ilaa Kenya, Uganda iminka saas uu haystaa. Waa bahal magaraas uu shiira fidiyey, laakiin inaga iminka insha allah Soomaaliland aada buu anaga nooga yaryahay, wuuna sii dabargaayaa wasaaraddii beeraha si wanaagsan la dagaalantay.
Dadka markii laga soo tago caafimaad darre inuu keenayo xoolo badan buu laayaa layidhi, dadka markaa remigo kale saameyn intee buu ku yeeshay haddii uu xoolo badan u kalaayo?
Wuxuu sameeyey markii remigi ma garanayaan markuu meeshuu ku habsado xoolihiina uu dhakada ka maro wuxuu cunayaa, markiiba calafkiibu cunayaa, calafkii markuu cunadeedna xoolihiina markaa ma helayaan maxaad gaajo u dhimanayaan, dadkiina maxaad weelkiibu kaga istaagaya isagoo suntiile oo qadhmuunkiila marka la buufiyo. Markaa tii caafimaadkii dadka ee maalinlaha iyo calafkii muxuu hayday cuntadii xoolo cunayeen maadiina maalinlaha iyo deegaankii guud ahaan iyo biyiba uu dhameeyey, markaa khasaar waa musiibo qaran oo umadii oo dhan ku habsatay. Marka hadii miyigii labadaas ku dhacaan magaaladiina waxba lama keenay, way magaalada meel dad farfadhiyaan oo aan waxba lahayn oo caana iyo cadkii lageynayo neefkii. Haddii neefkii xaggan laga soo dilo magaaladiina ma garanaysaa meeshii ma qaxyaayeed ama magaaladii ama waxaa ma soconayaan.
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani xaamud cawaale oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo u warramayey isaga Hal Saciid Faarax. Haatanna aynu ku wada nasanno heeska halgudhigiisu yahay Firdowsa. aynu ku dhaafno heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Lawn Xariste dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay caqabado badan ayaa ku haysta dhanka helista shaqooyinka, taasina waxay in badan oo ka mid ah ku riixdaa in ay dalka ka tahriibaan si ay nolol iyo shaqo u helaan dalal kale, balse kuwo badan oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaa la kulma dhibaatooyin xoogan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudahan Soomaaliya waxaa ku nool dhalinyaro badan oo waxbaratay balse aanan helin fursad shaqo oo ay kaga mira dhaliyaan hamigooda waxbarasho. Sanad walba jaamacadaha ku yaala Soomaaliya waxaa ka qalin jibiya kumanaan dhalinyaro ah, in yar oo ka mid ah ayaa waxay nasiib u yeeshaan inay shaqo helaan. Xasan Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu ka waramayaa caqabadaha haysta dhalinyarada waxbaratay, gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka soo baxa.
Haddii iyaga ay sameeyeen wacyigelinta ay bulshada wax u sheegin, yaa wax u sheegaa? Bulshada waxay u baahan tahay baraarujin, waxay u baahan tahay wax u sheegid, waxay u baahan tahay iftiimin. Soo dadkan waa maskixiyan sida dalka u burbureen, dadkana maskaxday ka burbureen. Marka dhalinyarada waxbarata oo freeshka ah, waa in dadka wacyigelin ay ku sameeyaan si dadka ay usoo toosaan, ay dadka u baraarugaan oo waxa laftikooda ay qabanayaan si waalidiinta iyo dadka waaweyn oo waxyaabaas ku baraarugsaneen ay ula jaan qaadaan. So waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar dhalinyarada ay u arkaan fursado in waalidka markaas uusan u arkin fursad oo markaas xoogaa xaggiisa uu ka hor istaago. Laakiin waxaa hubaal ah shaqsi dhahayo waxaana soo kordhinaa, waxaana sameynaa, cid ka hor imaanays ma jirto. Maya dhalinyarada hadda waxa ugu badan oo haysto waa shaqo la-aan. Dalka hadda waa maasha allah meel fiican oo maraa. Waqtiga hadda lagu jiro inta dhimanna wax walba waqti wax system waayo. Waxaan maalinba meelay soo maraysaa wax hal mar toosaayo oo sidii laga reebo boqolka boqol hal mar noqonaya ma jiraan. Maalinba meelay leedahay dalkan uu toosi doonaa oo horumarayaa. Laakiin dhalinyarada ayaa loogu baahan yahay in doorkooda ay qaataan. Markaa su-aashaa si toos aan ugu jawaabo, dhalinyarada waxa ugu badan ama caqabada hadda ugu weyn ee haysta waa shaqo la-aanta. Waa sababta ard wax bartay oo jaamacad ka soo baxay, laga yaabo qaarkood hadda master degree inay diyaariyeen, ay tahriib iyo ay u doorbidaan, sababtoo ah waxaa la rabaa inaad ku xisaabtantid war adiga xagee u socotaa, Yurub u socotaa, adiga xagee u socotaa, Kanada, adiga xagee u socotaa, Maraykanka, yaa leh Maraykanka, dadaa leh.
Dhanka kale, Xasan ayaa ugu baaqay dhalinyarada waxbaratay ee doonaysa inay dalka isaga baxaan in hamigooda iyo hiigsigooda ay wax u barteen ay kaga dhabeeyaan si dadkooda iyo dalkooda ay u badbaadiyaan.
Daarahaas iyo wadooyinkaas quruxda badan iyo supermarketyadaas iyo suuqyadaas waaweynka, sidaas bilicis quruxda badan, dad adiga faca ah, asaaga ah, hooyo ay dhashay, sagaal bilood ku dhashay, ayaa maxaa la dhistay? Bal waxaa laga yaabaa dalalka qaarkood inay muslimiin bahan ay kristaan ay yihiin. Marka adiga maxaa ladhahay ku dhashay xarig xalaal ah, qof muslim ah, Ilaahay maxaa ladhahay markaas wuxuu wax allaal wuxuu ka doonto oo Ilaahay xaggiis ka doonto aadan ka waayeyn. Marka haddii aad Ilaahay aaminin, waxbarashada aadan aaminin, dalka aadan ku qancin, markaas tahriib aad doorbido, waa waxaa ila tahay aniga arrinkaas xaggaas in xoogaa lagu qurux badan yahay. Soo haddii xagga aad tagtid, sida dalkaad uu nooshan uu noolaanaysid, cabsi aad dareemaysaa, walwal aad dareemaysaa, waxyaaba badan markaas oo habooneen ayaa dareemaysaa. Marka waxaan isleeyahay marka dhalinyarada tahriibka iyo waxaas laftigooda ka digtoonaadaan oo ha ka joogaan oo dalkooda ha ku qancaan, shaqo la-aanta waa lag baxaa, waxbarashadooda ha aaminaan, Ilaahay tala saartaan, wax allaala wixii Ilaahay xaggiisa aad ka tala saaratid oo Ilaahay xaggiis ka doonatid, waxaan leeyahay muwaynaysaan. Wacyigelinta iyo isbaraarujinta iyo iskalsoonaanta iyo isbahaysiga iyo in gurugurum noqdo si wadajir wax loo qabsadana ha lagu dadaalan leeyahay.
Dhalinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in bulshada ay ka yihiin boqolkiiba shan iyo lixdan, laakiin in badan oo ka mid ah waxay ka cawdaan inaysan helin hogaamiyaal dhanka wanaagga ku haga, taa beddelkeedana waxaa loo isticmaalaa hurinta colaadaha iyo in dalkooda lagu burburiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta, aan ku bilowna weeraryahanka kooxda b s j Lionel Messi ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta qaaliga ah ee Ballon d'Or, taas oo ah markii toddobaad oo uu ku guuleysto, waxaana xalay lagu guddoonsiiyey magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Messi oo Argentiin ku hogaamiyey guushii Copa America ee koobkii lagu qabtay waddanka Brazil bishii Juulaay, oo ay Argentiin ku guuleysatay koobkeedii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993, ayaa inta badan sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 ku qaatay kooxda Barcelona ka hor inta aanu dhammaan 21 sano oo uu kooxdaasi joogay, markii uu si xor ah uga tegay bishii Agosto kadib markii uu ku biiray kooxda b s g. Waa wax cajiiba inaan halkan mar kale joogo. 2 sano ka hor waxaan u malaynayay inay tahay markaygii ugu dambeysay. Ku guuleysashada Copa America wuxuu fure u ahaa guushan, ayuu yidhi Messi oo intaas ku daray, waxay ii tahay sanad gaara oo aan ku guuleystay Koobka America. Micno weyn ayayna ii lahayd inaan garoonka Maradona farxad kula wadaago dadka Argentina. Messi waxa uu abaalmarintan kaga guuleystay 29 musharax oo kale oo uu ku jira weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski, kaas oo soo galay kaalinta labaad. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho ayaa sidoo kale la saadaalinayay inuu ku guuleystay abaalmarintan kadib markii uu xil ciyaareedkii hore kula guuleystay kooxdiisa Champions League ka hor inta aanu qayb muhiim ah ka qaadan guushii Talyaaniga ee Euro 2020. Abaalmarintan waxaa sidoo kale u sharaxnaa Maxamed Saalax oo u ciyaara Liverpool, Karim Benzema oo Real Madrid, iyo Kylian Mbappe iyo Neymar oo u ciyaara PSG. Manchester United ayaa Ralf Rangnick u magacowday tababare ku meel gaar ah ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo xil ciyaareedkan, sida ay kooxdu ku dhawaaqday Isniintii. Rangnick ayaa la filayaa inuu qabto kulankiisa ugu horreeya marka ay kooxda Manchester United soo dhaweyso kooxda uu xafiltan ku kala dhexeeya Arsenal, waxaana taasi ay ku xiran tahay dhammaystirka ogolaashihiisa shaqo ee Ingiriiska. United ayaa raadinaysay tababare ku meel gaara tan iyo markii ay erisay tababaraheedii Ole Gunnar Solskjaer kadib markii guuldarro 4-1 ah ay kooxda Watford ku sagootisay. Haddaba waa kuma tababarahan muxuuse ka bedeli karaa Manchester United? Waxaa su-aalahaas ka jawaabaya Ibrahim Geedo Cawaale oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo degan magaalada London.
Waa mahadsantahay Farax. Kooxda Manchester United dabcan waxayda si rasmi u xaqiijisay in ay heshiis ku meel gaar ah oo inta ka dhiman xilciyaareedkan ama 6 bilood soo socota inuu hogaamin doono macalinka khabiirka reer Jarmal Ralf Rangnick. Macalinkan inkastoo si badan aan looga aqoonin Ingiriiska, haddana waxa uu caan ka yahay dhinaca horyaalka Jarmalka. Waa macalin inta badan falsafad leh, weliba taktikadiisa aada loo ammaano, kubadda cagta Jarmalkana ammaan badan uu ku haysto. Waxaana looga yaqaanaa godfatherka oo futbolka Jarmalka. Macalimiin badan ayuu wuxuu u ahaa tusaale oo falsafadiisa ku shaqeeyaan, oo hadda caana uu ka mid yahay Jurgen Klopp-ka Liverpool bedelay, Thomas Tuchel-ka hadda Chelsea wata, sidoo kale Nagelsmann oo kooxda Bayern Munich wata, RB Leipzig-na wadan jiray. Inkastoo kooxo badan uu soo tababaray oo Jarmalka oo inta badan kooxaha hoose ah oo aan koob waaweyn uusan ku guuleysan, haddana falsafadiisa oo kubaddan casriga oo hadda modern football loo, waa nin aada wax badan uga tari doonta horyaalka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United. Waxa uu caan ku yahay taktikada raacashada oo degdega ah oo high pressing-ka loo yaqaano, oo kooxda markay kubadda laga haysto in ay wada ordaan ciyaartooyda ah. Waa kubad falsafadiisa weerar ku dhisan tahay, weliba weerarka degdega ah, baasaska leh. Marka waxaan isleeyahay wax badan ay Manchester United ka bedeli doonaan. United ciyaartooy fiican oo qarash badan galaayo haysataa, seeshe macalin khabiir ah oo Rangnick oo kale way u baahnaayeen. Su-aashu waxay tahay si fudud dhaqsi wax muuga bedeli karaa? Waqti ku filan ma haystaa? Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba jawaabo u baahan oo laga arki doono toddobaadyada soo socda. Hase yeeshee, xaaladda United ku sugan tahay qarashka galay iyo booska ay ku jirto maaha mid isku qalma. Markasta isbeddel way u baahneed, laakiin waxaa la leeyahay contract-ka la siiyey ama heshiiska la siiyey aada u yar, wax badan ma soo kordhin doono, sababtoo ah haddii xilliyaareedku dhammaado macalin kale cusub ay soo heli doonto United, haddana iyo falsafad cusub kale, jahwareer kale waa laleeyahay khubarada oo falanqeeyaasha ee sidaas ayay aaminsan yihiin.
kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga London. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, xidiga kooxda b s g Neymar ayaa lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaaday 6-8 toddobaad kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray caanqowga bidixda kulankii ay kaga badiyeen 3-0 kooxda San Etienne axaddii. Ciyaaryahanka heer caalami ee waddanka Brazil ayaa laga saaray garoonka dayaqadii 8-aad, waxaan kooxda BSG ayaa xaqiijisay isniintii inuu garoomada ka maqnaan doono muddo dheer. BSG ayaa sheegtay in baaritaano dheeraad ah lagu samayn doono maalmaha soo socda, taas oo lagu ogaanayo halista dhaawaca iyo sida loola tacaali doono. Guusha ay BSG ka gaartay ciyaartii Axaddii ayaa ka dhigan in horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 ay ku hogaamisa 12 dhibcood oo nadiif ah. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue inala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha kaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka Nimcaan Hillaac ayaan ku soo gabagabelinaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.